VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa majjii 11/2018 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Mormii farra mootummaa Tuunisiyaa keessatti ka'een namoonni 500 ol to'annaa jala oolaniiru mataa oduu tattamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati.
Ragaa ittisaa dhiyaachuu hin danda'u Obbo Baqqalaa Faafii jechuudhaan manni murtii murteesseerraa kanarraa ka'uudhaan immoo dhaddachaa jeeqxan jechuudhaan tokkoon tokkoon isaanii hidhaa baatii 6 irratti muraniiru. Sagantaan keenya bal'inaan gara sana ta'a. Koongirasii Yuunaayitid Isteets bajeta waggaa haaraa raggaasisuuf guyyaa xiqqoo tafeera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteets lammiiwwansaa gara biyyoota alaatti hin imalin dura of eeggannoof akka gargaaruuf biyyoota addunyaarra jiran sadarkaa nageenyaan 4 ramadeera. Gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu addunyaaf tujube.
Mormiin farra mootummaa kan guyyootii sadii hookaraan guuta biyya Afrikaa kaabaa Tuunisiyaa keessatti erga geggeessamee booda namoonni 500 ol ta'an to'annaa jala oolaniiru. Humnootiin nagaa eegsisan mormii sana dhaabsisuuf jecha magaalaalee biyyattii hedduu keessatti bobba'anii jiran. Mormiin kun dilaallii ol ka'uusaaf bajeta mootummaa haaraa raggaasifamuu ilaalchiseeti. Aangawoonni akka jedhanitti roobii kaleessaa qofaa namoota 300 oltu to'annaa jala oolan. Tuunisiyaan abbaan irree Zayn El Abidin Ben Ali bara 2011 aangoo irraa utuun fonqolchaminii qabe hojii dhabiinsa hamaaf malaammaltummaan rakkataa turte. Sababa sanaanis warraaqsi Arabaa guutummaa kaaba Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti ka'uun ni yaadatama. Koongirasiin Yuunaayitid Isteets walii galtee mootummaan seerri carraa ijoollee 1800 eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii murteessuu dabalate hanga amajjii 19 bajeta mootummaa ramaduuf murtiirra ga'uuf guyyoota 5 qofaa akka qabu beekame. Gabaasaa Kaatriin Gibson tigistitu dhiyeessa.
Koongirasiin Yuunaayitid Isteets bajeta bara 2018 murteessuudha guyyaa 5 qofa qaba. Muddama guddaatu jira. Ammaaf waliigalteen irra gahame hin jiru. Dhimmoota paartiin lamaan Rippaabilikaaniin fi Demokiraatiin irratti walii garuu dadhaban keessa immoo dhimmi immigireeshinii tokko. Pireezidaant Tiraamp kaleessa yeroo seeratumtoota gama paartii lamaan irraa walitti dhufan wajjin marii godhanitti waan wayya jedhan dubbatanis waliigaltee irra waan gahamaa jiru fakkaatu.
Haaromsa immigireeshinii waliigalaa irraa fagoo hin jirtani. Kanaafis san irratti tarkaanfii tokko fudhattanii deemuu yoo barbaadan ta'e naa ta'uu baatus inuman deeggera.
Pireezidaant Tiraamp dachumaan kanaa jedhan malee dhimma immigireeshinii ilaalchisee dhaabii qaban akka dur dubbachaa turan yeroo ammaatti ifatti hin beeksisne. Warri Rippaabilikaanii haaromsa dhimma immigireeshinii ilaalchisee dubbii ijoo 4 jira jechuudhaan dubbatan.
Those issues are going to be related to what sort of relief that the DACA recipients are going to get, border security systems.
Dhimmi kun hundi namoonni sagantaa DACA jala jiran bu'aa akkamii argatan waan jedhuun walqabate akkaataa eegumsa daangaa lootarii DV waliigala dhimma immigireeshinii wajjin kun dhimmoota arfanii jechaadha. Kanarratti mari'achuuf deemna.
Haaluma kanaanis paartii Rippaabilikaanii irraa miseensonni mana maree marii koongirasii irratti godhamuudha deemu waan jedhan mari'atanii murtee hundaaf fayyadu cimaa ta'e irra gahuu isaanii dubbatan. Namoota seeraan ala biyya keenya seenuudhaan yaalanitti haala itti cimsuu warra dhufanis asitti akka nafne godhu irratti akka mijatutti haaromfamuu qabaa jedhan seerri immigireeshinii biyyattii. Seerri jedhame kun garuu Dreamers dargaggoota daakaa jala jiran namoota ijoollummaadhaan warri isaanii wajjin Yuunaayitid Isteets dhufanii waraqaa jireenyaa hin qabne 1800 ta'an eeyyamni isaanii 3 akka haaromsamu garuu immoo Green Cardii jechuunis waraqaa jireenyaa akka argatan karaa an hin banne. Kun immoo miseensota paartii Dimokiraatii irraa waan fudhatama qabu akka hin taane gamanuma himamaati jira. Sababni isaas Dimokiraatonni dargaggoonni sagantaa daakaa jala jiranii fi as Yuunaayitid Isteets keessa jiraachaa jiran kun ammaaf ammatti fala argachuu qabanii yan jedhu. Dimokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni walii galanii akka koongirasiitti bajeta baranaa murteessuudha akkuman dura jedhe guyyaa shan qofatu saanaaf ta'uu baannan mootummaan cufamuuf deemaa jechuudha. Dubbiin egaa amma dimokiraatotaaf dhimmi daakaa dhimma amma mootummaa cufsiisutti isaan geechisuuyyii an jedhu. Kunis guyyoota dhufan keessatti an beekamu ta'a.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp gorsa addaa Roobert Miiwuler waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo Raashaa waliin hidhata qabaachuu ilaalchisee mari'achuuf wal arguun hin fakkaatu jedhan. Tiraamp kana kan beeksisan kaleessa muummicha ministeeraa Noorweey Erna Solberg waliin erga wal arganii booda tuuta'uuf ibsa kennaniin ture. Ibsa kana dura kennaniin kan jiddu seeniinsi Raashaa hin jiru jedhan irra deebi'uudhaan gaaffiif deebii gochuun natti hin fakkaatu jedhan. Filannoo sana gidduu seenuun eeyyee jira innis dhugumatti dimokiraatotaaf Raashaa gidduutti jedhaniiru. Miiwuler abukaatoolee Tiraampiif akka ibsanitti qaama qorannaa sanaatti gareen isaanii Tiraamp waliin gaaffiif deebii geggeessu fedhaa jedhaniiru. Tiraamp garuu qorannaan sun shira dimokiraatotaati ittiin jedhan. Waliigalteen sagantaa niikulaaraa Iraan hojiirra oola. Yaaddoon misaa'ilaa baalistikii giddu galeessa ba'aa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'uun sun qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Fireedriika Mooherinii beeksisan. Kan akka dubbatan har'a Biraasels keessatti ministeeriota haajaa alaa Biriteen, Faransaay, Jarmaniif Iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra gaame irratti innaa mari'atanitti ture. Waliigalteen sun Iraan meeshaa niikulaaraa oomishuu irratti hojjetaa jirti yaaddoo jedhuun saganticha kan murteessu yoo ta'u isaanis Iraan uggura maallaqaarraa irra jiru kan kaasu ture. Iraan sagantaan ishee meeshaa niikulaaraa hojii nageenyaaf qofaa kan itti fayyadamtu ta'uu beeksisaa jirti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Mohammad Javad Zarif waliigaltee sana deeggaruu isaanii ibsanii Yuunaayitid Isteetsi garuu imaammata diigamiinsaa hojiirra oolchiti jechuun qeeqan. Loltuun Yuunaayitid Isteetsi lola Afgaanistaan keessatti geggeessameen du'u gurmuun NATO kan gamasii beeksisee jira. Balaan sun kan dhaqqabe naannoo jeeqamaan raafamu Konyaa achiin Nangaraar keessatti ta'uu daayireektarri dhimmootii uummataa akka gurmuu sana kaapteen Toom Greesbaak ibsaniiru. Haa ta'u malee haala walitti bu'iinsa Afgaanistaan gama baha sana keessatti mudate bal'inaan hin ibsine. Miseensota tajaajila waltaatotaa keessaa lola sanaan namni tokko ennaadu lammii Yuunaayitid Isteetsi kan gamtaa sana keessa jiru tokko madaa'ee tajaajila wal'aansa fayyaa fudhataa akka jiru ta'uun illee beekameera. Sabaahimaan gamasii maddeen maqaa dha'uudhaan akka ibsanitti balaan sun waraanni Yuunaayitid Isteetsi aleellaa qilleensarraan raawwateen namoonni hedduun du'uu isaanii ibsee jira garuu sirnaan hin mirkanoofne. Ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteetsi garee dhaaba shororkeessotaa Iraaniin deeggaramu Hezbollaan kan geggeeffamu deddeebii maallaqaaf daawaa sammuu adoochu qoratu hundeessuusaa abbaan alangaa muummicha Ameerikaa Jeneraal Jeff Sessions beeksisaniiru. Sessions akka jedhanitti gareen kun qorannaa bulchiinsi dhimma daawaa kan deddeebii maallaqaaf daawaa sammuu adoochu kan Yuunaayitid Isteetsi keessaaf naannoo addunyaarraa irra deebi'ee xiinxalaa jedhan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi lammiiwwan Ameerikaa gara biyyooti alaatti utuu hin imaliin dura of eeggannoof akka godhaniif jecha biyyootii addunyaarraa ija nageenyaan sadarkaa 4tti ramadee jira. Walitti bu'iinsa uumamuu malan kan ilaaleen dameewwan quunnamuu qaban akkasumas quunnamtiin akka addaan hin cinne taasisuuf of eeggannoo barbaachisu gochuuf akka ta'es ibsameera. Gabaasa kana Iskindir Fireetu Finfinnee irraa erge nugusu.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota addunyaa sadarkaa baasee ifa kan godhe ministeri dantaalaa Ameerikaa ibsisaa kun tasgabbii fi daawwannaa godhamuun qabateetu. Ministerichi ibsasaa kanaan ramaddii 4 biyyoota nageenyaa fi sabatiinsa qaban irratti hundaa'ee kan ramadennaa ta'u gulantaa jalqabaa irratti of eeggannoo durmaan barame kan gochuun barbaachisuun sadarkaa 2ffaa irratti immoo of eeggannoo dabalataa biyyoonni barbaachisuun ramadee jira. Itoophiyaan ramaddii isa lammataa kana keessatti argamti. Sadarkaa 3ffaatti biyyoota dhibee nageenyaa olaanaa qabanii fi gara sanatti imala godhamuuf karoorfame irra deebisanii itti yaaduu kan barbaachisu keessatti ramadee jira. tasammoo gara sanatti adeemuu kan itti hin barbaachisnee fi lubbuudhaaf bakka sodaachisoodha biyyoota ittiin jedhe gulantaa arfaffaa irratti ramadee jira. Akkuma biyyoota kaanii biyyoota akka Itoophiyaa sadarkaa lammataa keessatti ramadamanitti lammiiwwan Ameerikaa of eeggannoo olaanaa akka godhan hubachiiseera ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Akka ibsa kanaatti carraan walitti bu'iinsaa dhalachuu fi mootummaanis walquunnamtii sabaa Himaalee yeroo cuccufu hubatamuun sababaa biyyattiin biyya of eeggannoon itti imalan keessatti akka ramadamtuuf sababaadha jedhameera. Walitti bu'iinsii fi boora'uun tasgabbii ennaa mudatu mootummaan Itoophiyaa intarneet mobaayilii fi tajaajila bilbilaa uggureera yookiin immoo guutummaan cufeeraa jedha odeeffannoon Itoophiyaa ilaallate ba'e kun. Gochi kun embaasiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa jiran odeeffannoon wal jijjiiruu fi tajaajila gorsaa laachuu hanqiseera yookiin danqeera jedha. Nikolaas Barnett embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti oduu himaadha. Ramaddiin Itoophiyaan of eeggannoo olaanaa barbaadu keessatti ishee ramadsiise naa ibsan. Deemsi sababoota itti dorgomsiisnu yookiin madaallu hin jiru. Dhimma Itoophiyaa yoo ilaalte carraan walitti bu'iinsaa fi jeequmsi dhalachuu itti danda'u imaltoonni waan dhimma hubachuu qaban ta'uu addeessa. Sun qabatamaatti ga'e ni qabaata. Akkasis ta'ee garuu haalli kun yookiin inni sun caalaatti dhimma kanaaf shoora qaba jechuu yookiin dhibbantaadhaan haalli itti kaa'u hin jiru ture kan jedhan. Ibsi kun Ameerikaanota Itoophiyaatti imalan ennaa gorsu immoo sabaa Himaalee biyyattii akka hordofan karoora isaaniis haala jiru waliin wal simsiisanii socho'uudhaaf akka of qopheessan naannoo isaaniis akka ija qaraan ilaalan jedha. Kun osoo akkas ta'ee jiru naannoo Oromiyaatti zoonii Harargee Bahaa fi naannoo Affaaritti bakka sulula Dankiilitti sadarkaa sadaffaan ramadee jira ibsi kun. Kun immoo sodaa nageenyaa olaanaa fi imala godhamuuf qabame deebisanii itti yaadu ramaddii jedhu ta'uusaati. Sababaan kun itti ta'eef immoo Harargee Bahaatti hiriirtonni mormii tasa dhalachuu kan danda'an ta'uusaa fi kanaan durattis du'aaf miidhamni qaqqabuun walqabateetu. Humnoonni mootummaas hiriirtota tokko tokko irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachuu yaadachiiseera ibsi kun. Naannoon Somaalee immoo sadarkaa arfaffaatti ramadameera. Ramaddiin kun bakka tasuma deemuu itti hin barbaachisnee fi lubbuuf balaa ta'an jedhee ministirichi kan ramadeedha. Kana waan ta'eef lammiiwwan Ameerikaa gara naannoo sanatti akka hin imalle gorsa ibsi ministeerri dantaa alaa Ameerikaa kun. Naannolee Oromiyaa fi Somaalee iddoowwan daangeessan irratti walitti bu'iinsa uumameen namoonni akka du'anii fi madoo ta'an Ogadeenii fi Harargeen qabatee humnootii hidhatan irratti sochiin waraanaa akka jirus ibsi ministeerri dantaa alaa Ameerikaatiin ba'e kun dabalee yaadachiisee jira.
Amma galgala keessaa sa'a 2:43 nu biraa immoo lakkeessa guyyaarra 2:43 darbeera dabareen kasirbaan. Dajanee kaasaa'ee hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaala olaanaa kan lidataa jiru dhaddachaa arfaffaan aangawoonni biyyattii obbo Baqqalaa Garbaafaaf ragaa ittisaa ta'uudhaan akka hin dhiyaanneef murteessee jira. Hoogganoota KFO arfaniif immoo dhaddacha jeeqxan jechuudhaan hidhaa baatii jaan adabeera. Obbo Wandimuu Ibsaa dubbiseen ture.
Beellamni kan Baqqalaa Garbaafaa kan tures ragaan ittisaa kan hin dhiyeeffanne jedhan kan qondaaltota federaalaatiif naannoo Oromiyaa hin dhiyaatan irratti ajaja tokko kennuuf ture iyyuu dhaddacha afurii kanarratti amma Baqqalaa fa'a waamanii ragoonni si waamattan kan ittisaa dhiyaachuu hin danda'u maaliif itti amanne himannaa kanaaf kan isaan dhufanii irra gan jenneen amansiisaan hin jirree fi hin dhiyaatan isaan hunduu ajaja kana jennee jedhanii itti aansanii immoo waan doolamarraa gellee akkasumatti cimtii kanaan kan wal fakkaatu wanti inni irra gan jennee amannu waan hin jirree fi isaan kana hundaa dhiyeessuu hin dandeenye kan jedhan ajaja kennanii ajaja kana isaan kennanan jarri arfanuu jechuudha. Obbo Baqqalaadha, obbo Dajaneedha, obbo Addisuuf obbo Gurmaa isaanillee ka'anii mormatanii yaada kana maaliif akkana gootanii dhaddacha kana duratti hin shakkina. Kan nu ragan isaantu beekaa kan waamate nu dhaddacha akkamitti akkana nu jedha kan jedhu baay'ee dallananii dubbatanii dallansuu kanarraa kaka'ee warri himannaa biraatiin dhaddachisan keessa jiran tokkollee hin jiranii isaanillee dallansuu isaanii kana deeggaranii akka waan akka cabaccabuu godhanii kanumarraa kan ka'ee dhaddacha jeeqxan jedhanii isaan arfanirrattu ji'a jaajaa adabbii kennanii warra immoo himannaa biraa isaanii cabaccaban sanniin immoo ji'a sadi adabanii.
Garuu aangawoonni sun har'a hin dhiyaannu jedhanii xalayaan erganne.
Nyaadhaan ergan isaan immoo warri Oromiyaadha kanaan dura haala nuyi jechaatii of biratti akka dhufnu kan jedhan xalaya akkana fakkaatu erganii muummichi ministira kan hojiin baay'ata kan jedhu karaa waajjira isaaniitiin erganii amma adda jechumatu mata ofiitii kaasee waan amma duratti suphine kana jedhe jechuudha.
Abbootiin aangoo sun dhufanii waan jechuuf jedhan obbo Andu'aalam Arraagee dhufee waan jechuuf deemu akkamitti manni murtii tilmaama dursee.
Isaa beekan jechaa jiru bakka seera idileetittis ta'e akkuma seera addunyaatittis ta'e seera Itoophiyaa keessa baratametti qaamni hunduu ragaadhaaf yoo waamame manni murteedhaa qaama sanii ajaja geessa. Qaamni sun akka dhufullee ebalu aangoo qabaa ebalu nama guddaa akkanaati daddalchi na jiru jechuun hin jiru. Olaantummaan seeraa akka lafa qabatu yoo ka dhugaa ta'u taate dhugaallee ta'uu kan qabu abbamti ta'e hunduu ajajamuu qaba. Fakkeenyaaf kanaan dura muummichi ministeeraa obbo Mallas Zeenaawi nama Assaggid Gabrasillaasee jedhamuun Tigraayi mana murtee olaanaarra waamamanii deebii isaanii kennanii achitti hafe. Kun amma muummichi ministeraa kan amma Itoophiyaa kabajamu obbo Hayilamaaraam hojiin baay'ee waan natti jiru kan jedhu kana kan fakkaatu dhalaa kennee qondaaltotni Oromiyaadha ammoo hin dhiyaachuu dandeenya haala nuyi jechaa jedhanii Andu'aalam Arraageedha ajajni duraa isa hin geenye kan amma isa ga'ee dhiyaachuu qaba. Maal akka ragu isatu beeka. Maal akka isaan hin ragu kan gaafatu warra ragaala akka waanetu beeka. Daddachi filaa waanetumaan waan kana godhuu qaba malee haala amma kanaan keessattuu amma kan Andu'aalam Arraagee hojii baay'atanillee jedhanii sababnillee jiru murtee daddachi kenne kun yaa'u daddacha waan ta'eef ajajni kenname kabajjiin dirqamallee ta'u ija seeraatiin yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata jechuudha. Fudhatamallee qabu kan baratame illee dhaamuuti. Dhufuu ragaan sun maal akka ragu ragaasantu beeka malee abbaan seeraallee beeku abbaan alangaallee beeku amma karagaala akkaate waan shakkantoota ta'aniiti. Shakkantoota dhugaafii isaanii gaafatanii inni ragaa ta'ee dhufe kun isaanii irratti raguu danda'a isaaniif raguu danda'a isaantu beeka. Manni murtee filee hanganuu qabu isaanuma qaqqabsiisuu qaba malee haala amma ajaja adda kenname kanaan karaa ijaan seeraatti yoo ilaalamu baay'ee namatti ulfaata. Hin baratamne illee dhaje.
Akka deemsa seeraatti akkasitti manni murtii bakka jara sanaa bu'ee murtii kennuu hin danda'a.
Sabjektiivii ta'a akkuma abbootii seeraatiin. Akka amma hadda amma daddatti kenne kun yaalcha seeraatti waan deeggaranuu nuti kunillee immoo deeggarsa seeraa akka qabutti nuti kan hubatu jechuudha.
Garuu kanarra mana murtii sana keessa turan obbo amma ammoo konneen abukaatoo hidhamtootaati. Falmii gama isaanii dhiyeessuu hin dandeenye.
Shimanii kalmatanii turan isaan illee amma yaaduma namma kaasu kana kaasee akkamitti ajajni akka kanaa kennama kan jedhu cimeetu immoo falmatee isumarraa kan ka'uun shakkamtootiin bubakalaan faatillee cimanii falmatanii hojiin akka kanaa kun tokko mana murteedhaa kana mana murtee bilisaa ta'u irratti dibaadoo shakkaqamna amma isa nuu ta'e adeemsi abbanni murtee adeemsisaa jiru kun immoo walumaa galatti saba Oromootis ta'ee nurratti illee seeraa mala dhiibbaa nurratti raawwatamaa jiru mul'isa. Kanaafu humna humna kan jedhan yaada marartaayanii gurbatanii bu'amaan illee dhugamattu amma ammaa kan dubbatan caalaa marartaanii dhaddeessarratti ibsuu yaadanii iddoon boodarraa dhaggachi xiqqoo bubbuura uffaadhaan isaan jararfan illee yennoo godhanii namni achi keessa jiru shakkamtootiin biraallee hin qabachabanii kanarraa kan ka'e bu'amaan illee jidduwaan hin baanii jarri gaamaarree isaan arfan kanarratti ji'a jahajaa jedhanii isaan kan kaawwanitti immoo irra qabachabdan jedhanii ji'a sadi adabamanii. Mana murtee jeequmsa uume irratti ji'a jaha jechuun isa dhumaas siriyeesii adaban jechuudha. Ji'a jaha ol danda'anii adabanii kun gaafaataadha. Akka oliyyaloo illee irratti hin gaafanne immoo mana murtee jeeqamu irratti oliyyaloo hin gaafatamu baay'ee nama gaddisiisa. Akka nama seeraatutti akka nama dhagahuutitti baay'ee gaariin turre.
Jarri kun arfan jechuun hoogganoonni kaafaa'oo amma hidhaa ji'a jahaan kana fixanitti mana murtiittiin deebi'an jechuudha.
Kanaan dura laala amma warra galmee gurmeessa ayyaanoo kan irratti bakkalaa fooliin keessafaman kana dhibatamaa 15-16 takalaakkaluun barbaanne jedhanii amma jibbitii kudhanitti murtee gara fannabaan qofa irratti kennuudhaaf kanaan dura beellamaan jiru. Amma adda maal godhanii isinni keessan warri galmee kanarra jirtani amma jibbitii kudhanitti murtee kennina kan jedhan adeega kennanii iyyuu amma hin doomu. Kan of duratti qabna jedhan sanillee as buutanii jechuudha. Kana gaagaafa kan hin falmanna maaliif? Dhibatamaa 15 kaasee agar muraati warra jiranii nama muraasatu nagaa ittisaa dhiyeeffate malee namni muraasni nagaa ittisaa dhiyeeffate hin xumurre. Osoo kun akkanatti jiru baddatti amma adda maal jedhee tokkoffaa isin ji'a jahaa gabamtan jedhanii lammata immoo himannaan keessan kun beellamni qabame cabee as deebiree amma jibbitii fudhanii galmee kanarratti nuduu galamu burtee kennina jedhanii. Garuu inni ji'a jahaa kana asitti mootummaa yoo haala amma jiru kanaan namoota siyaasaa ni matamanii namoota bara deengaddaa bara duraa bara naannoo qabate kanaan fiigannoota ni godha yoo jedhe kanallee hin dabalata malee kanaan ala ta'uu muti.
Maatiiwwan hidhamtootaa dhaddachaa arfaffaa keessatti har'a argaman gidduudha. Tokko haadha warraa obbo Dajanee Xaafaa adde Asallafach Mulaatuu turan. Haala ture gaafadhee akkas jedhan.
Aangoonni mootummaa akka dhiyaatanii murtii dabarsi naa'anii turanii yeroo baay'ee falmanii turanii manni murtii ofiisaa murtii kan kennee dubbiseetii murtii sanan dhaggeeffannu baqaa nu gaheeraa. Yaada laanna'innaan lakkii murteessinee fidheerraa jedhanii.
Maalidha murtii manni murtii kenne waa'ee dhiyaachuu aangawootaa irratti?
Inni dhiyaatanii jarri waan biyya keessa dhuumamaa jiru hundumaan beektu jiruun waan itti baay'atuuf as dhufanii siiniif ragaa ta'uu hin danda'anii yaadni isaanii dhufanii kan ibsanis waan adda ta'e miti. Kanaaf dhufuun isaanirraan barbaachisu tokkoffaa qarshii baasiin isaaniif ba'utti baay'eedha isaan as dhufuudhaaf. Mana murtii yeroo jalaa fudhata. Kanaaf hin dhufanii jedhaniitu murtii dabarsan isaan.
Garuu warri aangawoonni xalayaa erganii har'as dhiyaachuu hin dandeenyu jedhaniiru?
Hin jenne isaan hin jenne manni murtii. Ofiisaa murteessee dhufuun danda'anii jedhe malee isaaniin dhufnu yookiin immoo dhufnaa jedhanii xalayaasa dura erganiirraan adda homtu waan dhalate hin jiru. Garuu manni murtii aangoo mataa isaatiin murteessee kenne.
Abukaatoon warra hidhamtootaaf dhaabbatan waan falman qabu?
Inni dubbannaan keessan hin fudhannu jedhaniin. Hin fudhannu ennaan inni dhiisee bahee isaan ofiisaanii itti falmuu jalqabanii inni ijoolleen Oromoo as keessatti waggaa 25 guutuu itti murteessaa. Ajjeesaa kan turtanii nuni kanumaan kan ta'eedha. Nuni immoo akka dhufanii kan barbaanne mootummaan uummata nuti busuu waan dadhabeeti jettanii dhiifatama gaafate miidiyaa irratti uummatatu rakkoosaa ba'ee ibsate jettanii ergasiin dubbattanii kanaaf kanammoo dhufanii isuma kan akka nu dubbatanii barbaanne malee waan hanbiraaf miti. Inni murtii kun yaada keenya fudhatee gara akka fiduuti. Aqaabiyyiin baalasilxaanota fideetu nutti raggaasisaa ture. Amma nuni makalaakayaa misikirii baalasilxaanota waamne kan adda taasise hin jiru. Kanaafuu manni murtii mataa isaatiin hojjechaa jira malee akka seerarra jiru hojjechaa hin jiru jedhaniitu falman isaan. Isiniin dhaggeeffannu jedhanii.
Eehuu ture abukaatoon argame.
Amma hama konnan yaada keessee harkaan funu ennaan dhiisee ba'een.
Egaa isaan dhiisanii bahanii boodaagaa warri hidhamtoonni kun kan falman?
Duratti dubbatanii turanii otuma abukaattoon jiru abukaattoon dhiisee ba'ee yaadan fuunuu jennaan. Ergasii falmanii mormi isaaniitti deemanii baay'ee rakkoo ture.
kan aangoon akka dhiyaataniif barbaanne mootummaan dhiifama jaa gaafatee fi isa kanarratti yaada isaanii akka kennuu jedhanii.
Kanaaf barbaanne uummataan ifatama gaafateera. Uummataan qofa osoo hin ta'in nuti maqaa oneegiitiin oonessu kaasee kan jedheen himatamee taasisirra. Uummataanis ifatama gaafatee rakkoo uummataa keenya erga jedheen kun immoo maqaa isaaniitiin hidhamnee jirraas keessa. Kanaaf jarri kun nu dhufu qabu jedhee jedhaniin keessuma jala muree. Kanuma jedhee egaa Daanyaan immoo kan seerarra jiru osoo hin ta'in abbaan seeraa ofiisaa himata kan qopheesse ofiisaa kan murteessu ofiisaa. Kan dubbatu ta'eetu argame kan egaa isaanii mormaniiru mormanii irratti isin hin dhaggeeffannu jedhanii adabbii jedhanii ja'a itti murteessaniiru. Jarri kun immoo dhagaa gurraacha irraa meennaa bishaannamu irra baqateetu konkolaatee lafa bu'a malee hin fudhata. Hin fudhatu isaanis yaada keenya fudhadhaa jennaan yaada isaanii fudhachuu didan kanadha. Isaanitti dubbachuu jechuun isaan ganaa mana barumsaa galuu qabu barumsaaf bu'aan seeraa jiru.
Warri hidhamtoonni dhuma irratti hin fudhannu jedhanii maal godhan?
Biyya keenya afaan keenya aadaa keenya balleessuudhaaf jedhanii faarfannaa tokko baafataniiru. Faarfannaa sana faarfatanii achi booddee Amaariffaatiinis Oromeeffaatiinis ammaa booddee ijoolleen Oromoof ta'e ijoolleen Itoophiyaa dhumuun qabdu nurratti ga'uu qaba. Injifannoon immoo kan uummata bal'aati jedhanii daanyoonnis wal dhaga'uu dadhabanii akka dhagaa gurraachaa ta'anii uummata dhaggeeffatu malee jecha tokko iyyuu hin dubbanne.
Maalii fi adaba ji'a ja'aa kan itti murannu?
Mana murtii jeeqanii jedhani egaa seerarra isa jiru seerarra ooshaa mirga keenya falmannaa hin dubbatannaa isa jedhaniin irratti murteessanii waan an biraa miti.
Hidhamtoonni Oromoon ta'een jiru turanii achi?
Jiru ijoolleen warri afaan beekan isaaniin gargaaraniiru warri afaan hin beekne immoo warra harka walitti rukuteef warra koriqee ba'aa jennaan waan Oromoo ta'eef baastaa jedhanii lolanii harkaan isaaniiyyuu ennaa lolanii hin ba'u keessa jedhaniini warriin ba'anii booddee. Kan keessaa immoo nagaddisiisee har'a warri mana murtii dhaddacha daawwachuuf dhufe innaa isaan faarfannoo fi innaa isaan dhaabbatanii agarsiisanii hamlee kennanii bira dhaabbachuu kan qabanii innaa bo'an baay'een natti dhaga'ameera keessuma. Maaliif innaa isaan akka isaanii dubbatanii innaa isaan falmatanii baay'ee gaddanii bo'anii. Bo'ichi humna ta'uuf jabaadhaa jechuun humna ta'a. Maaliif hundumti keenya iyyuu yeroo baay'ee boonyeerra. Ammas bo'aa'uma jirra garuu jara fuulduratti bo'ichiin barbaachisu jabina kennuutiidha kan barbaachisu.
Gama biraan mana murtii federaalaa olaanaa Lidataa dhaddacha 19ffaa irrattis himatamtoonni har'a dhiyaatanii jiran kanneen keessaa mana hidhaa Qilinxoo gubdan jechuudhaan himannaan kan irratti dhiyaate akka jiran obbo Wandimmuu Ibsaa dubbatanii jiru.
Ijoollee jamissee bantii kan jedhaman nama torba shoroo keessaa himataman keessaa nama sadii bilisaa yoo gannaa dhiisan nama afurii. Shoroon keessa irraa gara akka bileetitti jijjiiramee akka takalaakalaan kennanii kara biraatiin dhaddacha 19 keessatti warri 38 kan Qilinxoo gubdan jedhan sunillee muddee 23 kaasee haga guyyaa har'aatitti guyyaa 10 abbaa dhalangaa akka ragaa caqasiisu beellama kennaniifii turanii beellama guyyaa 10 kana keessa abbaa dhalangaa guyyaa 3 qofa fayyadamee har'allee amma hin qabu jedhee kanarratti. Mormichi waa goonee nullee ta'e jedhee maamila keenya jeequuf kan jennu nusin mormame abbaa alangaalleen mormatee dhaddachi kana caqasee boruga nama ragaa abbaa alangaa kana akka carraa kenninuuf moo kenninuuf irratti efeeza kennina jedhanii dhaddacha lamaan irratti haala kanaan oole akka.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebii keessaniif hedduu galatooma.
Isinillee galaan alaattanii baay'ee galatooma.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Koongirasiin Yuunaayitid Isteetsi mootummaan carraa koodugaltoota ijoollee 1800 eeyyamaan ala biyya kana keessa jiraatanii dabalatee amajjii 19 kan dhumatu bajata mootummaa raggaasisuuf guyyoota 5 qofaa qaba. Mormiin farra mootummaa kan guyyootii 3 hookkaraan guute biyya Afrikaa kaabaa Tuunisiyaa keessatti erga geggeessame booda namoonni 500 ol to'annaa jala oolaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp gorsaa addaa Roobert Miiwuler waliin waa'ee qorannaa duulli filannoo Raashaa waliin hidhata qabaachuu laalchisee mari'achuuf wal arguun hin fakkaatu jedhan. Waliigalteen sagantaa niwukilaaraa Iraan hojiirra oola yaaddoon misaayilaa baalastikii giddugaleessa bahaa keessatti oomishuu see yaaddessaa ta'us sun qofaatti ilaalama jechuudhaan hooggantuun imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Federiikaa Moyereenii beeksisan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan qophii boriin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti. itti fufa.